Чегресіз мұқпырла тәшкілатының дүшенбі күні Бейджин Олимпик мұсабықсы тәшкілі комитетінің қызмет бейнасы алды дөткізген ақпарат илан қылышығыны Қытай дайырлығының рұқсатына алмай шақырылды. Мәзгүр тәшкілатының рәхбәрлерден Роберт Минард, Фернандо Кастелло, Робина Мөхрин, Венсин Брюсселлар Олимпикның 5 алқысыман символы орныға 5 көзінің рәсімі түшірілген майкаларын киіп, Қытай түрмесідегі мұқпырла, интернет жазғычылары ә пікір әркілік палиятшыларын қойып берішке шақырды. Чегресіз мұқпырлар тәшкілатының баш катыпы Роберт Минард баянатыда, сілер Олимпик мұсабықысы оқшас зор тәнтәрбе палетіні Қытай түрмісінің көлемгісі астыда өткізсаңла болмайды деп ескертіп, дайырлы бұл мұсабықыны көрек еліп алды. Өкіметнің бір дүния бір ғайы деген шуары барған сірі құрық кеп қайынып қамықты. Бұл партияны ағдырыш емес, бәлкі бұның әксінші дұр. Лекін Бейджин кішілік ұқуқны яқшылаш вәдесі де тұрмеді, шындақлы Олимпик ройыны кәмістішінде омлаштырмақта деп көрсетті. Чегресіз мұқпырлар тәшкілатының латын тілді сөзлішедіға райылан мәсулі Фернандо Кастилу, Қалықара Олимпик комитетінің рәйісі Джек Срогенні, Бейджинг дайырлерінің Олимпик ройығы қылап әркет қылуатқалықыны сүріштүрішке шақырды. Фернандо Кастилу ақпарат елін қылышығыны да мұндақта еді. Олимпик мұсабықсы бір жыл қалған болсы мәлекен Қалықара Олимпик комитетінің рәйісі тәләп қылышқы тегешілік мәселелеріне, яны түрмедегі мұқпырлар, интернет язғучыларыны қойып беріш, интернетнің чәкіләшкі қатын беріш вә чәтәлік мұқпырларының әркін қәвәр берішігі қапалатлық қылш қатарлықларына азырғычы тәләп қыппақ мәді. Америкадегі Қытай мұлахизетші Лео Шаужу Қытайның вәдесіне орындышығы тосалығы болу атқан мәселелер әкеді тоқтылып, Қытайда ақпарат әркелігі елгі қойылса бір партия диктаторлықы дәз кетіші мүмкін деп көрсетті.
Ол
ақпарат әркелігі яке ұқтырыны біліш әркелігі бұл бір универсал қымет қаршы дұр. Бұл инсаниетнің мәсулетті, мәжбуретті вә ұқуқының айрылмас бір қысымы. Джунгоның дөлет әхвалы ұқшымайды дегенлік әмеліетті бір партия диктатурлығыдың ибарат бұл әңгіштердің вазгетшіні қалымығалық тұр. Шүңі олар бір партия диктатурлығыды кішілеріні қанчілік алды ялыса, шүнчілік алдаш жолыны тұтып атыды. Әгер ұшыр әркелігі елгі қойылысы бұқыраларының алдаш мүмкіншілігі қамайды. Бұл әхвалды бір партия диктатурлығы емірліші мүмкін. Шүңі Хожиңтау ақпарат әркелігіге әшәдді позиция тұтмақта деп көрсетті. Чегресіз мұқпырлар тәшкілатыдегі қадымлар бұл жылының башлары Қытайының тәкліпігі бинаан Бейджинді зиярат қығанда, Бейджин Олимпик мұсабықсыны байқұт қымайдығалықыны білдірген. Мәзгүр тәшкілатының мәсуллардың Винсент Брюссел Бейджиндегі ақпарат елін қылышығынды бұл майданыны яны тәкітләп, әң мойымы біз бұл ерге байқұт қылыш үшін әмәс, бәлкі сияси мәқпосыларыны қойып беріш, торбәтлерге кірішін асаллаштырыш вә радио қашылысығы қатын берішке келгеніміз дейді. Радиомызға Қытай Компартиясы Бейджин Олимпик мұсабықсыны әйві көрістіш мәқсіті дөткізмәкші болғалықыны тәкітілген Лео Шаужу, лекін бұл мұсабықа дүнияның дәкітіні Қытайды өзбередіған вәкілерге татыштық көзінек боп қалылғалықыны білдірді.
Ол
мұндақта еді. Бұрын Компартия дәрвазыны тақвіліп, жаған сорашын яқшы көретті. Болып мұ Хожиңтауды бұл қайыш текімі егір. Бұрын система дәрвазыны тақвілішке бағылынытты, лекін Олимпик о тақысымы тақығыны болмайдыған бір көзінек боп қалды. Әнді бұл көзінекні тақы өтістәз, тақы болған тәқдірді мұ бүтін дүния сіздің неміш қылватқалықыңызды көріп тұрды. Қытай өкіметі бұл жылының башларды бәлгілімен шықырып, чәтәлік мұқпырларының Қытайдегі әрқайсы өлік автономы райларының рұқсасы саят қылыш, вә ерлік дайырлерінің рұқсатсыз қалаған кішілер білен сөйпәт өткізіш әркелігі болыдығалық не? Вә бұл бәлгілім 2008-жылы 10 айының 18 күніге чейін елге қойылдығалықыны білдірген еді. Лекін Қытай ташқы ішілі министрлікі Германияның Бейджиндегі бір мұқпері білен, яны бір Америка мұқпериғы бұл жыл 4 айды Тибетіні зиярат қығалық үшін ағақландырыш беріп, ұйғыр аптының райыны білі Тибет бәлгілемедегі райыларғы кірмейді қалықыны тәкітлеген. Лео Шаужу Қытай дайырлеріні бұл мәселеді қош өлчем қолыныш білен әйіплі мәкітті. О, олар қош өлчем қолланмақты. Хәнзулар айынығы бір қыл өлчем, асаллық милләтлер айынығы яны бір қыл өлчем қолыныш бұл бүтілі алжығылық тұр. Әгер Джунго аталмыш көп мүлләтлік, іштіпақлашқан бір дөләт болса, әмі ерге оқшаш мұмал қылыш лазым. Мәркіз өкімет бұл бәлгілімені асаллық мүлләтлі районларғымы қолыныш керек дейді. Чегресіз мұқпырлар тәшкілатының Бейджинда ақпарат елін қылышығын өткізген төрт кішілік өріпісілікі Робина Мөхрін, мұқпырлар хұқуқыны қоғдығы үші мәзгүр халықыра тәшкілатының аустриялық муавын президентті. Мөхрін ақпарат жығынады Қытай өкіметті әмі адамны, жүмледен біздімі өткен жылы бірінші айды Қытайны зиярат қылға вақтымызды қолдырлатты. Олар бізге берген вәдісінің ешбірі де тұрмады дейді.